Taigi mes tęsim laidą. Meteorologiniam balionui su kontrabanda nukritus Vilniaus oro uosto teritorijoje imta aiškintis apie grėsmę, kurią tokie laisvai skraidantys balionai su keliem dešimtim kontrabandos krovinio, šiuo atveju cigarečių, gali kelt Lietuvai. Institucijos neranda sprendimų, kaipgi tą grėsmę užkardyt. Numušti, nenumušti tuos balionus. Na ir čia ateina į pagalbą lazeriai. Daktaras Gediminas Račiukaitis, fizinių ir technologijos mokslų centro lazerių technologijos skyriaus vadovas su mumis. Sveiki, daktare.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto. Ką jūs veikiate su lazeriais ir kiek jie gali, na, kiek jie šiandien mums padeda gyvenime?
Nu, iš tikrųjų, turbūt žinot, kad Lietuva yra lazerių šalis, kaip čia, trečioji religija Lietuvoje po krepšinių, ar ne, ir taip toliau, ir tiekiamės tos produktus į daugybę pasaulio šalių, kur yra aukštos technologijos, beveik į visus universitetus, išskyrus keletą, kuriems tikrai nieko nereikia su lazeriais, ir mūsų lazeriai pakankamai gerai žinomi ir pramonėje. Toje vietoje ir tai, kad daugelis turbūt nešiojasi produktų, kurios yra kai kas padaryta naudojant mūsų lazerius, tai toje vietoje viskas labai gerai.
Pavyzdžiui, Gediminai, kur čia, na, iš tų dalykų, kuriuos mes kasdien turim po ranka?
Telefonai, mobilus.
Pirmiausia, telefonai ateina į galvą.
Galbūt mūsų displėjų gamyboje kažkurioje vietoje panaudota. Tų dalykų mes pakankamai intensyviai veržiamės į tas elektronikos pramonės rytis. Aišku, ten nėra taip, kad atvažiavai viską idėjai, čia yra kelių metų įdirbio reikia ir visas tas gyvenimas taip dėliojasi.
Pašnekėsim šiek tiek ir plačiau gal apie lazerius, bet susitikom progą pakalbėti apie tos balionus ir kuo čia galėtų lazeriai padėti, Gediminai. Tai kaip jūs pirmiausia matot šitą problemą, su kuria jau keletą mėnesių susipažinęs ir domitės ir dirbat, ar turit kažkokių tai idėjų, kaip galima būtų pagelbėti?
Tai jeigu pradėkime galbūt nuo toliau, visam pasaulyje pakankamai dirbama lazeriniais ginklais, tai galingos lazerinės sistemos, kad numušinėti raketas, lėktuvus ar dar ko nors, tai vietoj iš tikrųjų daug investuojame pasaulyje. Lietuvoje mes truputį dirbam kitoj srityje su savo lazeriais, nors garsus, bet ne tos srities. Bet vėlgi, žiūrint, žmonės mąsto, jeigu lazeriai tinka tam, kodėl Lietuvoje tos veiklos nepradėti, jau labiau, kad atsiranda verslo žmonių, kuriems tas pasidaro įdomu, tada stimuliuoja tai, kad mokslininkai galbūt jau šiek tiek pakeiskite sritis, kur jūs mąstote ir jūs labai kaip čia smagiai gyvenate, rašote straipsnius, perduodat verslai žinias ir taip toliau yra naujų sričių, kurios gyvenimas verčia ieškoti. Tai iš tikrųjų pradėjom tam tikrus su įmonėm bendradarbiavimus, galvojant apie tai, kad galėtume padaryti tokios nelendant į šimtus kilovatų, kur reikia didelių mašinų, kad vežiotos lazerio šaudyti raketam, bet yra daug mažesnių, kaip matote, karas keičiasi. Atsiranda daug mažesnių objektų, kurie pridaro netgi daugiau žalos ir juos sunkiau sudėlioti, tai visokie dronai, kurie iš principo plasmasės gabaliukai prikimšti elektronikos ir galbūt bombų. Tai toj vietoj iš tikrųjų atsiranda, kad galima kur kas mažesnės galios lazeriais tokius dalykus pažeisti tai, kad jie nenuskristų ten, kur reikia. Balionai čia jau atskiras.
No, kaip su balionais vis dėlto, kaip jūs juos vertinat, iš kokios medžiagos jie sudaryti ir kaip lazeriais juos galima neutralizuoti?
Tai elastinga medžiaga, kurią prisipučia, kas sakysim, grubiai išnekant guma, gumos apvalkalas, kuriame yra pripūsto lengvų dujų, kai jis kris. Tai iš tikrųjų, jeigu pradursite balionai, šios dujos išeis ir jis nukris. Dabar eina, kaip tą viską pradurti. Šaudyti Patriot raketams turbūt nelabai apsimoka, ar ne? Tai šaudyti ginklais, kiek suprantu, armijai neleis, ne armijos rytis, pasieniečiai neturi su kuo, nu, tai iš principų į mus kreipiasi.
Ir ginklo, aš nežinau, ten į kelių kilometrų aukštį, ar ten įmanoma labai jau taip nusitaikius pataikyti, bet...
Na, tai visokių rūšių ginklų yra.
Taip.
Visokių rūšių ginklų yra, šaudo ir arti ir toli, ir kadangi vėlgi dabar kaip aukštai jie skrenda, tai jie skrenda ne taip jau ir aukštai, jeigu žiūrėjai tos meteorologinius balionus, kuriuos čia naudoja pervežimai. Jos apkrauna daug, kad jie daug eitų. Jeigu iškelsite kelis kilometrus, tai jie ir nuskris kur nors tenai, gal ir iki Latvijos dar skris paskui galiausiai, tai naudos nedaug.
Tai juos krauna, aš suprantu, tarp 15-45 kilogramų plius minus. Ir tada jau, na, kur jie nukrenta, tai čia aš nežinau, kiek tikėtai žmonėm, kurie pasako ir apie Lytų randa, ir net kažkas apie Kėdainius yra radęs. Ir čia jau, aišku, tikslas matyt, kuo arčiau Vilniaus kažkur tai pasimt, arčiau sienos, ar nebūtinai Vilniaus šiuo atveju, arčiau Baltarusijos sienos.
Tikriausiai su tuo kroviniu keliauja kažkokios tai padėties nustatymo sistemos, kurios leidžia surast, kuris galiausiai nukrito. Svarbu, jis nukritų ten, kur netėjo pasieniečiai ir policija ir nepaėmė anksčiau. Tai vietoje, jeigu tu gali sekti, tai tu gali sekti tą vietą.
Jis tada su tom koordinatėm nukrenta ir tada jau tas kontrabandininkas pagal tas koordinatės į tą vietą atvažiuoja susirenka viską ar ne viską.
Taip, tikriausiai. Nesu patyręs, negalėčiau pasakyti.
Ne, tai mes čia iš bendros tokios logikos kalbam, aš irgi nežinau, bet greičiausiai taip ir yra, kad davikliai yra įdėti ten gana nebrangus ir tą vietą, lokaciją jie parodo. Bet dabar grįžtant prie lazerių, jūs sakot, kad lazerių galima pažeisti, bent jau tokį objektą turbūt kaip balionas, tai čia didelio karščio nereikia kažko.
Tiesiai, sienos apsaugos tarnyba kreipiasi į mus, kadangi mes garsiausiai pasaulyje lazeristai, kad ir ne tos ryties, nesvarbu. Jo, kaip tik tuo momentu mes jau dirbame su įmonėms, kad bandydami žiūrėti, kiek ten galėtume plasmasinius ar metalinius objektus pažeisti iš didelio atstumo. Nu tai pabandėme ir kaip tie balionai eina. Tie balionai, tai pirmiausia, jie ploni ir pakankamai lengvai deganti medžiaga. Tai iš tikro nereikia daug galios palyginti su tai, kad pažeisti raketą metalinę arba netgi plasmasinį droną. Tai atrodo pakankamai perspektyvo.
O iš kokio atstumo vat balioną paima lazeris?
Čia vėlgi, kol kas mes tai, ką mes bandome, eina keli šimtai metrų tam, kad susidėliot, ko mums reikia. Nes vėlgi, jeigu norim didesnį daiktą pagauti, reikia pirmiausia jį atsekti ir sufokusuoti lazerio spindulį, eina kalba. Mm-hmm. O kadangi balionams nereikia didelės galios, tai iš tikrųjų norisi turėti lengvesnį daiktą. Tai dabartinė mintis, kuri sukasi ir kuri yra bandoma realizuoti, tai prikabinti mažus lazerius prie dronų, dronai pakyla, susiranda balioną ir jį nušauna.
Iš kelių šimtų metrų, sako, tai būtų įmanoma padaryti priskridus.
Ja, tai dronas, jeigu tu matai baliono, tu turi jį matyti kažkokiu tai būdu, kad nueiti, nu, tai privažiavai arčiau ir peršovai toje vietoje. Taip, ta prasme, iš tikrųjų pasidaro mobilus įrankis, kuris galėtų pakilti ir nušauti, nes iš toli nusitaikyti yra pakankamai sudėtingos sistemėlės, kaip visą tą suvaldyti.
Tai iš tikrųjų. Bet aišku, balioną reikia pamatyti, identifikuoti jo vietą ir tada jau privežus droną su lazeriu paleis, sakykime, apytikrai.
Tai droną galima pakelti, dronai skraidų irgi 10 kilometrų, tai vietai nėra problemos. Svarbu tai, kad tas dronas, be to, kai jis nešis energiją savo, jis dar turi neštis energijos, kad tas lazeris, kurį mes ant jo uždedam, kai jis turėtų irgi tam tikrą laiką galėtų veikti ir pažeisti balioną priskrydęs ir čia.
Sunkus tas lazeris, kiek jis sveria?
Na, tai čia kilogramais eina.
Nu, dabar gana nesunkus ten.
Kad ten būtų kelių kilogramų lazeriukas, kilogramų galbūt, kurį būtų galima pakelti, privežti, sakysim, jau nereiks privažiuoti, kad prie pat kontaktą daryti.
Mm-hmm. Ir aišku, spindulio karštis, sakot.
Ir nusitaikymų sistema pasidaro paprastesnį, negu ten sekti žemės, kur nors jie medžiaus to, dar ko nors tokio. Iš tikrųjų, tas pasidaro.
O kur sudėtingumas, vat irgi taip galvojant apie tos, na, ar čia kur sudėtingumas tos išvystymo sistemos, nes lyg ir kalbat, Gediminai, gana paprastai. Dronas, lazeris ant viršaus, porą šimtų metrų ir nėra baliono. Taip.
Na, tai vis tiek, kaip pagauti, susekti balioną, vis tiek bus problema. Mūsų reikalas mes darome taip, kaip jūs galima pažeisti. Toks lazeris neveiks valandas, jis tikrai tiek negalės veikti, tiek energijos nebus, tiek, kad dronas galėtų pakelti. Tai toje vietoje mes esame apriboti, tai reiškia, bus, sakysim, pakilo, susirado, priejo arčiau, pažeidė, galbūt tai misija baigėsi, nusileido, pasikrovė, kyla kitai misijai.
Pusvalandukas, 15 minučių, sakykime, toks.
Skraidimo resursai, čia jau daugiau dronų pačio kvalifikacijos. Lazerį galima užkrauti bateriją, kai jis ten kelias minutės veiktų.
Mhm.
Reiškia, nu, tam tikram, ten sakysim, išpjauti jame pakankamai didelę skylę, kai jis greitai nukristų balionas. Nes jeigu ten padarysim mažytę skylutę, jeigu elastinga medžiaga, kuri neplyšta, kaip vaikiškas balionas pradūrus skylutę, tai jis dar, kol išeis oras, jis dar toli skris. Tai užtat reikia padaryti pakankamai didelę skylę, kad jis nusileistų.
Aišku, dabar tas triukšmas Gediminai kilo, bet visą laiką, na, visose diskusijose tas kainos, kaštų ir naudos klausimas kyla, nes viena vertus investicijos investicijom, aišku, čia tų grėsmių gali būti įvairiausių, bet ar nėra tos asimetrijos, kad į vieną technologiją mes labai daug turėtume dabar investuoti, o paskui vat, turėti efektą tokį, nu, žinot, nu, numušim ten 10 balionų nu ir ką.
Nu, tai žiūrėme, turim žiūrėti tą problemą. Dabar tai, kas yra kontrabanda, toks pakankamai kaip čia švelni grėsmė, ar ne, jeigu žiūrėti karinių požiūrių, bet tai lygiai taip pat tais balionas, kaip žinote, Amerika numušinėjo kiniečių balionus, kurie darė žvalgybiniai visokiausiai. Visi tie dalykai yra, aišku, jie ten skrido pakankamai aukštai, kurių taip nepasiektume. Tai toj vietoj reikia įvertinti. Iš kitos pusės tai, kas dabar einama, jeigu pradėjome, sakysime, nuo 10 kW mąstyti sistemas, ką daro Amerika, Izraelis ar Jungtinė karalystė, kad ten numušinėti raketas, kur tikrai milijardus reikia investicijų, kad sukurti ir milijonais kainuoja viskas. Dabar bandoma nueiti, kadangi mažesni objektai, bandyti žiūrėti tai, ką mes turime ant lentynos, ar ne? Ir bandyti iš to suintegruoti, bandyti ieškoti sprendimų, kaip padaryti paprastesnius daiktus. Jo labiau, kad tai ne vienkartiniai, tai ne dronas kamikadzė, tai yra daiktas, kuris nu jį investavai ir jis tai gali eiti, jeigu eiti. Tai sunku įvertinti man kainą, aš nesu verslininkas šitoje srityje, bet jeigu jau atėjo verslas ir tom sritim domės, jie mato toje savo kažkokią komercinę naudą, kažkada išvystant.
Jie mato, sakot, naudą nepaisant to, ką jūs pradėjot, kad lazeriais mes esam garsus ir tikrai trečia religija Lietuvoje, ar nežinau, ar antra, bet karinėje srityje aš mažai girdžiu apie lazerių išnaudojimą Lietuvos kariniai pramoniai. Gal tikrai tai yra naudojama plačiai, patikslinkit mane, gal klystu, bet bent jau viešose kalbose tai mažai apie tai šnekama.
Nu, jūs tada ne tos kanalus klausote. Iš tikrųjų, kur labiausiai naudojame? Apsišviesti taikinį nurodyti. Tai, ką broliai, aktyvus fotonas, ką labai reklamuojasi ir ką jie daro. Tai iš tikrųjų visas tas su tai, kad tu matytom taikinius, kuriuos tau reikia pažeisti, pasižymė. Bet aišku, tai yra lazeriai ne tos galios, kurie gali nušauti. Arba sugadinti.
Tai va, aš apie tą militarinę funkciją kalbu, nes kad prisitaikyti su lazeriu, tai čia turbūt ir vaikam aišku, bet sunaikinti taikinį su lazeriu, ką jūs kalbėjot apie balionus, kur tu šilumos gale gali.
Nu, balionams nedaug reikia, užtat ir žiūrime, kiek reikia, vėlgi, galime lazerį sufokusuoti ir metalų suvirinam, ar ne, metalus pjauname su lazeriais, viskas tvarkoja, tik tiek, kad į greitai skreidančius objektus labai trumpas sąveikos laikas ir tolimas atstumas. Čia yra problema. Ir
iš atstumo tikrųjų, problema, sakot, jo, čia tas.
Jo, iš tikrųjų eina, tada reikia didelės galios lazerių, kurie eina kilovatais, bet jie nuolatinės veiko dažniausiai būna. Lietuva niekada tokių negamino. Lietuva gamina ultratrumpų impulsų lazerius, kurie labai trumpi. Ir už tai jie pasidaro galingi to impulso metu, jie visai kitam dalykui skirti. Galim pažeisti bet kokias medžiagas, apdirbti bet kokias medžiagas, bet tai iš tikrųjų ne tais atstumais perduoti tą energiją, kurią ten galėtume raketą prabjauti. Nes jeigu ten ir pradurtum mikroninę skylutę, nelabai būtų iš tos naudota ir raketai nieko neatsitiktų. Tai čia reikia suprasti skirtumus, ar ne? Skaitykime, gaminame formulės vienas automobilius, kurių reikia, kurie labai advanced, o iš tikrųjų dabar sako, ne, mums reikia traktorių. Nu, iš tikrųjų mes negalime gaminti į traktorių. šiek tiek transportų priemonė, bet šiek tiek kitam paskirti, kitai paskirčiai visai kitokie parametrai. Tai vietai. Bet iš tikrųjų tai, kurio keliu dabar einam su tais mažais dronais, kuriuos irgi reikia numušinėti, ar ne? Vėlgi, irgi, jeigu ten šaudu su raketomis, tai truputį per brangu, galbūt paprasčiau yra su kokiu net ten automatiniu ginklu šaudyti šovinukais, bet vėlgi pataikymas matyti prastas. Na, tai šitoj vietoj galima jau prieiti su tais lazeriais, kuriuos galima pagaminti ir Lietuvoje, bet čia daugiau yra kaip suvaldyti lazerį spindulį, kaip susirasti objektą, kaip iki jo į pataikyti. Tai vėlgi žiūrėkim, jeigu turim įmonės, kurios gamina tuos, ar ne, aktyvus fotonas bando pagaminti lengvus lazeriukus, kuriuos galbūt galėtų tokius pažaisti. Yra astrolaitas, kuris bando suvaldyti lazerio spindulį erdvėje, nu jų mintis yra daugiau komunikacija, ryšiai su palydovais, tarp palydovų, o tarp dviejų objektų ant žemės. Tai vėlgi, technologijos, kurios juda tą linkmę, galbūt paskirtis vėlgi prideda, tai tikslumas, greitis, per kiek paveikti, skiriasi, bet patirtis toje vietoje kaupasi. Šiandien šikro nebus, kad kaip pavasarį kreipėsi ar ne, dabar atsirado tikrai objektas, kad nukrito vidury miesto, kilo skandalas, mes lapkričio pirmai pateiksime lietuvišką daiktą, kuris apgins Lietuvą. Na tikrai taip nebus, tam reikia investicijų ir laiko.
Ir kiek gali to laiko prireikti, Gediminai, kaip jums atrodo, ir kiek čia tų investicijų, kokia čia masto tos investicijos ir kapitalas?
Nu, dabar sunku, nu, ko mes norim pasiekti, nes vėlgi, jeigu kalbėt apie...
Nu, ką kalbėjom, pasigaut, žinot, tuos balionus ir su lazeriu neutralizuot, tai, na, aišku, nežinia, kaip čia žiema bus, nes dabar palankios oro sąlygos, jiem buvo vasara, žiema, nežinau, kaip jie ten skrenda, ar skrenda iš vis.
O kodėl jiem neskristi, jeigu ten įleidžia lengvesnių dujų, balionas skrenda?
Sezonas neturi įtakos čia, nebent kokie žinot, ar vėjai, ar lietus gal čia labiau.
Lyjant gal bus biškai kitai, bet jis skrenda dėl to, jis virš žemės dėl to, kad jis lengvesnis kaip oras, įskaitant krovinį. Tai reiškia, kokio nors helio dujų prileisti ir jis skris. Tai eina kalba apie tai, į kur jį vėjas pūs. Čia saulė, ne saulė, vasara, ne vasara. Jeigu pučia nuo Lietuvos oras į Baltarusiją, joks balionas neatskris. Bet jeigu pučia nuo Baltarusijos į Lietuvą, tai atskris.
Čia tik vėjas yra visagali šitoj srity.
Taip, čia toj vietoj viskas nuo to labiau prisėina.
O dabar per kiek įmanoma juos pagaminti, kaip jums atrodo? Čia yra metų klausimas ar mėnesių?
Na, per mėnesius tai tikrai nepadarys, jeigu nori pilnai veikiančias sistemas padaryti, bet bandymai vyksta, tai reiškia, kažkokie prototipai gali būti, bent jau įmonėse, kuriam bendraujame, tai iš tikrųjų jau žada spalio mėnesį kažką tai pasibandyti, mažas lazeriukas ant dronų. Tai kada tas išeis į tai, kad ten toks dronas ne tik tai pakils ir dar lazerius jau šaus, bet kad jis dar pakils ir susiras objektus, čia jau eina klausimas truputį nelazeristinės. Tai vietai yra darbiavimas tarp tų dronų gamintojų ir tuo, kad pakabinama ant drono reikalingas. Tai vietai.
Taip, ir kiek tai gali kainuot?
Neįsivaizduoju, nežinau, tikrai neskaičiuoju kainos, neskaičiuoju, nemanau, bijau ką nors paskaityti skaičiukus, bet čia galim prisiminti, Lietuvai prieš 10 metų buvo iniciatyva KAMO pagaminti žvalgybinį droną, kurį gali panešti, sakysim, du žmonės, kad įsivaizduoju dydį tokį, ar ne, čia ne tas, kur kišenė nešiuose, skyri milijoną, paleido tris konsorcijams, vienas toks dronas kainuoja kelis milijonus komerciškai. Na tai va, tai jeigu skiriama milijoną pagaminti nuo nulio, tai ir per metus ar du, nu, tai galima įsivaizduoti, kad koks bus rezultatas, bet nepaisant iš to pakankamai mokslo krypčių atsirado, kurios vyksto tas technologijas, iki galutinių produktų nepraėjo, tai toje vietoje iš tikro, kaip sakau, lazerinis ginklas kainuoja, sakysim, 100 milijonų skirta milijardai. Sukūrimas kainuoja daug daugiau negu kainuoja daiktas, kuris kainuoja. Tai iš principo. Čia iš tų obligacijų, kurios pradeda platinti, galbūt ir galima sukurti.
Gal susirinksim. Kągi, dėkui, ačiū, kad papasakojot apie tai, kaipgi galima, panaudojant lazerius, numušti tuos dabar skraidančius link Lietuvos iš Baltarusijos su kontrabanda oro balionus, meteorologinius balionus, turbūt taip jie vadinasi, daktaras Gediminas Račiukaitis, fizinių ir technologijos mokslų centro lazerių technologijos skyriaus vadovas. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojų bendruomenė, gražios visiems popietės ir pasilikit su radiju žinių iki.